Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce. Martine, na toto se těším už dlouhou dobu, protože mohu konečně prohlásit, čichám člověčinu. O čem si budeme povídat dneska?
Martine, když čicháš člověčiny, tak určitě používáš svůj nos a předpokládáš, že si budeme povídat o něčem, co je všem lidem vlastní. A to je čich a různé způsoby, jak kultury celého světa využívají voňavky, parfémy, co jim voní, co jim tak říkajíc nevoní a jak tomu pomoci a co to v těch společnostech velmi různých od té naší znamená.
Nejenom tohoto se dotkneme, Martine, protože i nos jako takový je velice zajímavá část těla, která je, řekněme, v různých společnostech, v různých kulturách specificky konstruována, vysvětlována, lidé si s nosem spojí nejrůznější významy a musím přiznat, že toto je zrovna téma, které mě dlouhodobě fascinuje.
Je to tak? Vím, že si napsali studii o nosu, o vlastně kulturním pojetí nosu a my se podíváme, jak třeba Papuánci anebo jihoameričtí indiáni, jak nosy zdobili a kde se vzaly kořeny piercingu, propichování nosu, zdobení a zvýznamnění nosu.
Zároveň ale se budeme bavit o lidských smyslech, aspoň řekněme v obecné rovině. A že my se můžeme vlastně položit otázku, kolik vlastně smyslů máme, protože někdy říkáme třeba, že má někdo šestý smysl.
Martine, to dává smysl. Vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny na Českém rozhlasu Dvojka. Jmenuji se Martin Rychlík.
A já Martin Soukup.
Vůní a nejrůznějších pachů si užijeme dosyta.
Ty voňavky, to je taková stará záležitost. U nás 200 let stará.
Když je zapálíte, měly by vydávat příjemné světlo a elegantní a dlouhotrvající vůni.
Voňavá budoucí večeře o místnost dál někdy až smrtí.
Tenhle ten pach, to jsou látky, kterým se říká pyrazíny. A těmito pyrazíny si mravenci a ta značkují cestičky.
Pachové obrazy by mohly dobře sloužit policii, stejně jako třeba až dosud otisky prstů.
Martine, pojďme do toho. Mě by zajímalo, jestli se domníváš, že lze univerzálně říct, že něco lidem voní nebo nevoní. Jestli lze vlastně takhle kategorizovat svět.
Víš dobře, že neradi paušalizujeme, že zvláště etnologové, antropologové neradi pronášejí soudy, že něco platí někde úplně všude takto, protože ty společnosti jsou opravdu velice různé. Je nepochybné, že lidem voní jinak jiné věci, preferují jiné vůně, mají jiné zkušenosti s těmi vůněmi v jejich prostředí. Každopádně je to biologická danost, čich je nám vlastní všem, všichni nějakým způsobem zažíváme to okolí a ten svět nosem a jenom tady na úvod připomeňme třeba řada mých přátel, kteří při covidové pandemii přišli dočasně, někteří opravdu dlouhodobě, třeba o čich, tak to pro ně bylo hodně nepříjemné. Byli překvapeni, jak vlastně je to smysl, kterého si za stolik nevšímáme, ale jak je proto naše vnímání světa důležitý.
Ty jsi zmínil, jak čich může být v našich životech tak trochu podceňovaný smysl, na rozdíl třeba od zraku nebo od sluchu. Všichni lidé na světě rozlišují libé, nelibé vůně, co lidem voní, nevoní, ale to, co lidem nevoní, není zkrátka dobře univerzální. Vzpomínám na etologickou studii. Etologie je disciplína, která se zabývá studiem zvířat nebo druhu organismů v jejich přirozeném prostředí. Včetně člověka, humánní etologie nebo etologie člověka, chceš-li, tak rakouský etolog Eibelsfeld, tak ten cestoval po světě a natáčel lidi z různých kultur. A kromě jiného zaznamenal reakci lidí na nelibou vůni. A tvrdí, že vlastně ta reakce je kulturně univerzální, nikoli specifická, že se projevuje tím, že když lidé přičichnou k něčemu nelibému, tak vlastně pokrčíme nos, stáhneme obočí, přivřeme oči. A v některých případech zaznamenal třeba, že lidem takto nevonil česnek a nebo třeba zubní pasta, kterou my si třeba spojeme s tím, že nikomu jako nepáchne z úst, abych použil ne úplně salonní slovní spojení. když jsme naznačili, že nos je zajímavý tělesní orgán, který je opředen celou řadu kulturních významů a očekávání, a jak si spojujeme třeba s tvarem nosu určité třeba i lidské vlastnosti, tak je potřeba dodat, že se stal předmětem zájmu celé řady spisovatelů. Napadá mě Gogol, který věnoval celou jednu povídku nosu jako takovému, kdy majitel nosu o ten nos přišel a nos se pak courá po městě a zažívá svá vlastní dobrodružství. A nebo, což je třeba také zajímavé, že jednou z charakteristik Drákuly v tom klasickém zpracování od Stokera, tak tam popisuje, že Drákula měl charakteristický orlí nos, ten dravčí nos, ale také předmětem zájmu umělců, to, jakým způsobem byl třeba zobrazován král Kýros, nos Kýra, který také byl vlastně tím orlím, či nos Alexandra Makedonského. Ve filmovém průmyslu se můžeme bavit o Janu Verichovi a pohádka Tři veteráni, kde hraje jednu z ústředních rolí Strom Frňákovník, že zkrátka dobře nos nám prostupuje krásnou literaturou, filmem, uměním, že to zkrátka není zanedbatelná část těla.
Ono, Martine, to není překvapivé, protože vlastně i z těch různých i mezikulturních studií tak vyplývá, že při kontaktu s jinými, tak se samozřejmě lidé nejčastěji dívají do tváře a po očním kontaktu nebo zkontrolování i vlasů, vousů a tak dále, tak samozřejmě hodně se dívají do středu obličeje, na nos, který, jak si říkal, v těch některých kulturách měl zajímavé významy, byl různě zdoben, byl různě adorován. A i z češtiny známe spoustu pořekadel, že velký nos velkého ducha značí a podle nosa poznáš kosa a podobně. Takže není divu, že si lidé nosu všímali a že to byl důležitý orgán, kterým zažívali a očichávali svět.
A nebo na někoho můžeš zkrátka dobře dělat dlouhý nos, anebo se zamyslet nad pohádkou o Pinokiovi.
Vážené posluchačky, vážení posluchači, my sice nenabídneme voňavý zážitek, voňavý dojem, ale máme tady sluchovou audio z archivu Československého rozhlasu, a to z roku 1964 z pořadu Piš a slyš, kde ti aktéři hovoří o původu vonění a voňavek.
Ty voňavky, to je taková stará záležitost. U nás, víte, jak stará? 200 let stará.
200
tedy téměř 200 let, ano.
No a začal s tím kdo? Jeden kominík. Kominík, no. Žádný apatikář, žádný alchymista nebo aspoň nějaký chemik. Kominík.
Ano, a jmenoval se De Martini. Jeho rod se do Čech přistěhoval z Itálie.
Všichni De Martiniové byli kominíci.
Právě jste slyšeli nahrávku z roku 1964 z pořadu Piš a slyš, jak se vyvíjely vůně. Martine, je to dávné téma, těžko z archeologie zjistíme, jak se voněli lidé v pravěku, zdali se nějak voněli. Nicméně ze starověku už takové doklady máme, samozřejmě i na mezopotámských, třeba klínopisných zápisech, tak nacházíme zvěsti o tom, jak probíhala starověká hygiena, jakým způsobem se připravovaly některé šampóny, mídla a nebo i parfémy. A daleko více návodů máme pak i ze starého Egypta a vlastně i ten starověký a pozdější Orient, jak se říká, ten širší prostor, tak byl těmi vůněmi, dá se říci, posedlý a vlastně vytvářel ohromné spektrum voňavých ingrediencí, voňavých látek.
Opět je to otázka toho, co voní nebo nevoní. Já si vzpomínám na přednášky našeho společného učitele, doktora Čumala, který přednášel o starověku, a matně si vzpomínám, že vyprávil o tom, že základem ústní hygieny ve starověkém Egyptě byl česnek, který my naopak vnímáme tak, že pojíst česnek a pak mít nějaké společenské setkání, než kvůli třeba intimní setkání, takže si na to vlastně dáváme pozor. Opět je to o tom, co je libé, co je nelibé, co nám voní nebo nevoní. A doplnil bych i z novější doby. My jsme zvyklí na to, že se třeba sprchujeme, koupeme každý den, někdo dvakrát, což nebylo zvykem třeba ještě v 19. století ani v 18., že se lidé koupali, myli jednou za čas a pochopitelně nemohli úplně zastřít jednoduše ten tělesný pach, takže se používaly takzvané butoniéry, to, co se dávalo třeba do klopy saka, co tam dávali květiny, to se používá dodnes jako nějaká jako noblesa, ale dřív to vlastně sloužilo k tomu, že člověk nějak voněl.
My jsme si povídali i o experimentální archeologii některých z předchozích dílů Člověčin. Je jisté, že vlastně ty některé starověké nebo středověké receptury na vznik parfémů, těch voňavek, které byly zajímavým obchodním vývozním artiklem, tak věci, historici ve spolupráci s různě třeba i s chemiky, tak zkoušejí některé z těch receptur oživit a vlastně pak jsme schopni cítit ty vůně, které jsou dávno pryč a už vyvanuly s věkem. A tento zmíněný výzkum vlastně je díky tomu, že máme v archivních pramenech ze starého Egypta doloženy řady receptur a receptů a použitých ingrediencí, tak vlastně je možné zrekonstruovat tu vůni, jak se voněla třeba i slavná královna Kleopatra.
Martine, v tom máš nepochybně pravdu, ale my máme třeba i novější zápisy. Dáš dohromady nějaký starý recept na nějakou voňavku?
Máme oba takovou, řekl bych až úchylku, že kupujeme staré knihy, které se nějakým způsobem vztahují k člověku, k člověčinám, obsahují nějakou člověčinu. Já jsem si do dnešního vysílání přinesl jednu knihu zhruba 100 let starou, kterou jsem koupil kdysi v antikvariátu a ta se jmenuje prostě Voňavkářství a přináší spoustu námětů, nápadů, jak se dají vyrobit vůně, z jakých ingrediencí, z jakých různých přísad. A zaujal mě jeden recept, kterému máme možná post rakousko-uherská země blízko, a to je staroslavný parfém Esterházy Buketz, závodící s kolínskou vodou, protože jeho jméno pochází od rodiny uherských magnátů. A je zde přesně ten francouzský předpis, který udává: použijete esence ambrové, neroliové, květů pomorančových, tonkové, vanilkové, vetivové, fialkového kořene, růží, hřebíčku, santalu a tak dále. Přesně napsáno i dávkování, kolik gramů čeho přidat. Takže Martine, kdyby si chtěl, rád ti tu knihu půjčím a můžeš připravit nějaký pěkný, překvapivý parfém.
My máme také ustáleno v našich hlavách, že existuje něco jako čerstvý vzduch. Existuje i specifický pojem lufťáci, který se často vztahoval na Pražáky nebo na lidi, kteří žijí ve městech, ale on je to vlastně docela starý koncept. Hezky o něm píše Corbin, francouzský historik, v knižce Miasma, kde popisuje, jak to vlastně v těch městech smrdělo, že zejména některá povolání byla vlastně smradlavá, třeba lidé, kteří vydělávali kůže nebo sváželi kůže, a že vlastně ten čerstvý vzduch byl vyhrazen vyšším společenským vrstvám, aristokracii, lidem, kteří si mohli dovolit mít sídlo třeba na venkově a byli takzvaně na čerstvém vzduchu. I dnes si řekneme, jedeme na čerstvý vzduch, že to chápeme jako něco zdravého, zdraví prospěšného. A rovnou mě napadá i slavná kniha od Siskinda, Parfém vraha. Vybavuješ si tu knihu? Já si vybavuju ten moment, kdy on vzpomíná na to, jak se narodil, že se narodil kdesi v Paříži na trhu s rybami a popisuje tam velmi sugestivně ten zápach ryb.
Pokud si dobře vzpomínám, tak vlastně tam šlo o to, že ten parfumář nebo ten voňavkář, tak vlastně se snažil vytvořit ideální vůni, nějakou neobyčejnou, a vlastně zjistil, že důležitou ingrediencí je ten jakoby prchající život a vlastně i z toho důvodu vraždil a vytvářel mytický flakon s vůní, která měla být údajně neuvěřitelná. Každopádně ten film byl hodně působivý a jak říkám, určitě kontroverzní.
Martine, my jsme zmínili rybí tržiště, jak se tam narodil hlavní hrdina zmíněného románu, ale my můžeme tržiště vnímat i z hlediska vůně, nikoli v nějakého zápachu, a to se stačí vydat třeba do jihovýchodní Asie, do Indie a do dalších asijských zemí, kde najdeme celou řadu koření, přísad, kde ta tržiště opravdu voní. A tyto vůně někdy bývají spojeny třeba i s náboženskými prožitky a s náboženskými rituály.
Když zmiňuješ náboženský aspekt, tak ještě jsme se nedotkli toho, že vlastně vůně voňavky, mirhy, kadidla, že patří i k nějakým obřadům, rituálům v těch jednotlivých náboženstvích. Nemusíme zůstávat jenom u křesťanství nebo judaismu, ale i v buddhismu vlastně se využívají různé vonné směsi. A jak se užívaly vonné tyčinky třeba v Tibetu v roce 2010, si právě poslechneme ze zápisníku zahraničních zpravodajů.
z hlavního chrámu kláštera Mindroling znějí modlitby buddhistických mnichů a stejně jako posvátná slova se nad údolím řeky Tsangpo line i vůně ze zapálených tyčinek. Jejich pálení je každodenním rituálem Tibeťanů už po staletí a nejen v samotných svatostáncích. V časných ranních hodinách jsem často vídával ženy mířící třeba na pole a nesoucí nezbytné vykuřovadlo. Životní filozofie i tradice tibetské medicíny dohromady.
Vidíte, mám tady vedle sebe dvě tyčinky, jednu čínskou a druhou tibetskou. Na první pohled je zřejmý rozdíl. Tibetská má sice hladký povrch, ale přitom je na ní viditelný drobný prach. Přesto, když po ní přejedete rukou, nedrolí se. A samozřejmě se při její výrobě nepoužívají žádné umělé látky, žádná barviva. Vše je čistě přírodní.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste nahrávku z archivu Českého rozhlasu ze zápisníku zahraničních zpravodajů, kdy reportér navštívil Tibet. Často, když jsem měl příležitost někde nasát tu atmosféru i ty vůni, tak mi přišla hodně i třeba těžká, nebo až omamná. Musíme říci, že i k tomu zapalování těch vonných směsí, těch kadidel, mirhy a těch tyčinek, svíček, takže vlastně účelem bývá v těch různých kontextech třeba i purifikace, jakoby očištění toho prostoru a nechci říkat dezinfekce, ale skutečně i symbolicky vyčištění toho místa a víme i třeba ve starých slovanských kultech, jak takové vůně různě využívali, než se konaly třeba rituály, obřady.
Vraťme se k základu, protože všechny ty vůně mohou být libé, nelibé, ale to, čím je vnímáme, tak je lidský nos a ten se stal v dějinách vědeckého přemýšlení předmětem zájmu mnoha odborníků. Dokonce existuje klasifikace nosů, jeho tvarů. To vymyslel Warwick někdy v 19. století a rozlišuje nejenom zmiňovaný orlí nos a také třeba tupý nos nebo myslivý nos. Dokonce předpokládá, že se tvar nosu může měnit podle toho, co v životě děláš. Takže když třeba hodně čteš, tak se ti může změnit ten tvar nosu na ten myslivý, což je pochopitelně nesmysl. To si projekoval ty své představy do tvaru nosu. Ale i nos nám vstupuje třeba hezky do jazyka, protože třeba v češtině máme různá pojmenování pro různé tvary nosu, jako je třeba pršák, nebo řekneme čumák, nebo frňák, nebo řekneme, že má někdo nos jako bambulku a podobně. Že vlastně ten nos nám nějakým způsobem vstupuje do jazyka a do naší každodenní promluvy. Fakt je, že lidé připisují nosu různé významy a mě to nedá, protože tuto historku mám nesmírně rád, protože britský přírodovědec Charles Robert Darwin, ten procestoval svět na lodi jejího veličenstva, na lodi Beagle a na palubu té lodi se dostal jenom díky tomu, že měl správný tvar nosu, protože kapitán Fitzroy, který velel té lodi, tak byl příznivcem takzvané frenologie, což je pavědecká disciplína, která usuzuje na nejrůznější talenty, schopnosti nebo naopak neschopnosti člověka na základě tvaru lebky, hrbolku na lebce, ale také třeba se zabývá tvarem obličeje, v tomto případě tvarem nosu a když mu představili Charlesa Darwina, tak měl pochybnosti, že je teda vhodným adeptem na to, aby se stal přírodovědcem, který s ním popluje 5 let na palubě lodi, ale uznal, že tvar jeho nosu je znakem odhodlání a byl přesvědčen, že z něj buď může být dobrý teolog, Charles Darwin vystudoval teologii, anebo právě dobrý přírodovědec, který má to odhodlání. Takže za to, že známe teorii Charlesa Darwina, teorii biologické evoluce, tak za to může jeho nos.
Když připomínáš tuhle tu slavnou expedici, tak stojí za připomínku, že i ti dávnější cestovatelé a objevitelé tak si hodně všímali nosů u těch nativních obyvatel, protože popisovali častokrát jejich vizáž. Všímali si ozdob nosu, různých propichování a v této příležitosti si vybavuji práci Antonia Pigafetti, který vlastně putoval s Magalienčem během velké cesty kolem světa. Zmiňuje i třeba v jihovýchodní Asii, na Filipínách, různé piercingy a úpravy, které ty Evropany tehdy skutečně šokovaly, že někdo provádí něco s nosem. A když se podíváme na řadu kultur, o kterých si běžně povídáme, tak zdobí se hodně nosy na Papuji Nové Gvineji, různě se propichují nosy ozdobami. V Jižní Americe tak se vytvářely různé doplňky, dávaly se takové špuntíky do nosů. A tam někde můžeme hledat vlastně i prazřídlo nebo prazdroj moderního piercingu.
No právě, ty jsi to pojmenoval, Martine, protože dnes nikoho asi nepřekvapí, že má někdo piercing v nose, že má piercing třeba v nosní přepážce, ale přitom to vlastně byla běžná praxe v řadě kultur. Ty jsi zmiňoval Novou Gvineu, tak pojďme tnout doslova do písmene do živého, protože tam si propichovali nosní přepážku. Mimochodem měli to docela promyšlené, protože představ si, že na to nemáš jehly, ale máš na to bambusový štěp. Bambusem, když je to správně opracovaný materiál, dokážeš klidně operovat, ale přeci jenom nechceš jenom zatáhnout za tu nosní přepážku a propíchnout to, tak oni to měli velice promyšlené, takže přiložili k tomu nosu bramboru, aby měli pevnou, ale propíchnutelnou podložku a pak teprve udělali ten piercing. No a pak tam nosili třeba kančíkly, nebo tam nosili kosti z ptačích křídel, nebo třeba opracované prasečí kosti, to dělali třeba asmatové. A byla to zkrátka jako tělesná ozdoba, srovnatelná s tím, jako když my si dáme naušnici, prstýnek, náhrdelník, zkrátka dobře tělesná ozdoba.
Jaké z těch ozdob nosu považuješ na Nové Gvineji nejzajímavější? A viděl jsi někdy i přímo tu perforaci té nosní přepážky, že bys byl svědkem toho, jak se dělá díra do nosu?
Tak tu třetí díru do nosu, jak se dělá, tak to jsem tedy bohužel neviděl. A mě asi nejvíc fascinuje to, co nosili zmiňovaní asmati, což je indonéská část Nové Gvineje, to, že tam nosili prasečí kost opracovanou. To mě nepřijde zase tak jako zajímavé, ale co mě přijde zajímavé, že tam nosili i opracovanou lasturu. A nedovedu si představit, jak to protáhnout tím nosem. Jak si nasoukat, jak to tam navléknout. Využijme opět té možnosti, že máme k dispozici bohatý archiv Československého rozhlasu. V tomto případě si poslechneme nahrávku z roku 1971, věnované tajemství Čichu, pachové obrazy a diagnózy.
Pachové obrazy by mohly dobře sloužit policii, stejně jako třeba až dosud otisky prstů.
Ovšem můžeme uvažovat i jinak. Možná, že i každá nemoc je provázena jistými tělesnými výpary, charakteristickými právě jen pro ní a žádnou jinou. Je to dokonce téměř jisté. Nepomohl by v takovém případě rozbor pacientova pachu k rychlému a přesnému stanovení diagnózy?
Ale asi to není tak jednoduché.
Ano, naše technika je v této oblasti až směšně neohrabaná.
Umělé zdokonalení lidského čichu by mělo veliký význam.
Ale čichový obraz pokusné osoby byl s pomocí drahocenných přístrojů získán za půl hodiny.
Psí čenich nebo motýlí tykadlo vykoná stejnou práci za jedinou vteřinu.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jsme archivní nahrávku z roku 1971, která si vlastně pohrává s myšlenkou, jak lze vlastně trénovat čich a jak lze třeba odhalit pachatele, že dokonce lze možná vyrobit umělý nos, teď v úvozovkách pochopitelně, asi lze tréninkem zjemňovat tu schopnost poznávat některé vůně. Napadá mě rovnou trénink someliérů, že to není jenom ochutit. Ti lidé, kteří jsou opravdu odborníci, specialisté, tak dokáží rozpoznat odrůdy vína, že něco takového jde stejně jako v oblasti právě toho voňavkářství, že trénovaní lidé rozpoznají jednotlivé vůně, jednotlivé šarže a podobně.
A tady mě napadá, že ale je důležité, aby si lidi opravdu navzájem voněli. Člověk má zkušenost, že nějaký partner mu třeba nemusí sednout ani z tohoto důvodu, že prostě tam nefunguje ta pověstná chemie a pak ten vztah třeba nemůže ani dobře fungovat. Je to důležitá věc.
Martina, na to se dělali přece i výzkumy, kdy se testovalo, jakým způsobem funguje právě to vzájemně voněci, nevoněci. Vzpomínám na experiment, kdy nechali muže nosit asi týden jedno triko, nesměli se koupat, nesměli se vonět a pak jako ty potenciální protějšky očuchávali ta trika a zjišťovalo se, jestli si vzájemně jako jsou schopní vonět nebo nevonět. Ale my žijeme právě v době těch parfémů, deodorantů A někteří teoretici dokonce říkají, že vlastně se z nás stávají olfaktoričtí idioti. Že vlastně tím, jak jsme zahlceni těmi vůněmi, deodoranty, že vlastně nejsme schopni vnímat tu přirozenou vůni člověka. A přiznejme si, že ještě před stolety, před nějakou dobou byli básníci schopni skládat básně na vůni ženských vlasů. A to dneska dost dobře vlastně úplně nejde. Martine, dnes jsme si očichali opravdu svébytné téma. Dnes jsme si v Člověčinách povídali o čichu, nosu a může se to zdát vlastně zdánlivě specifické, ale čich je smysl, kterým bývají vybaveni lidé všude na světě, pokud nejsou postiženi COVID-19 a na nějakou dobu nestratí čich nebo nemají-li nějakou specifickou poruchu danou třeba geneticky. A je to vlastně téma, řekněme, univerzální v tom smyslu, že všem lidem na světě něco zkrátka voní nebo nevoní.
Martin, řekl si to naprosto přesně. Dá se říct, my jsme se toho dotkli, že možná nos a čich, že je trošku podceňovaný smysl, podceňovaný vjem, ale pro naše životy je pořád hodně důležitý.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů. Na dvojce.
Děkujeme, že nás posloucháte na dvojce, že posloucháte pořád Člověčiny. Dnes jsme si jenom přičichli k tomu tématu, protože jsme ho zdaleka nevyčerpali. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Soukup
a Martin Rychlík. Naschánou.
Člověčiny, svět lidských fenoménů. Poslouchejte na webu dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.